ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ኣብ ግብፅን ካልኦት ሃገራት ዝረአ ዘሎ ፀረ ክርስትያን ዓመፅ ርእሰ ጉዳይ ገይሮም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ግብፂ ናይ ኣልሓዛር ዓብይ ኢማም ነቲ ኣብታ ሃገር ዝተኸስተ ፀረ ምእመናን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኮኒኖም ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ ሃይማኖት መራሒ ፓትርያርክ ዘኣሌክሳንድርያ ርእሰ ኣብያተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ቅዱስ ሲኖዶስ ሽኑዳ ሳልሳይ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ፀረ ክርስትያን ዓመፅን ናዓብን ኮኒኖም ኣብዚ ፅንኩርን ስንኩፉን እዋን ኩሉ ኣብ ፀረ ሽበራ ዕላማ ክሓብርን ናይ ሓባር ዘተክህሉን ከም ዘተሓሳሰቡ ጠቂሶም ቅዱስ ኣቦ ወትሩ ዓመፅን ወረ ዓመፅን ብምኹናን ንቶም ተጠቕዑን ዓደዳ ፅልእን ዓመፅን ንዝኾኑ ድማ ቅርበቶምን ደገፎምን ብምግላፅ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበርን ናይ ውህዳን ሃይማኖት ባህልን ክፍሊ ሕብረተሰብ ነፃነት ውሑስ ክኸውን ንናይ ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዝኾነ ይኹን ውህዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ መሰልን ፍቓድን ክኽበር ኣብ ዘተሓላለፍዎ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰላም መልእኽቲ እውን ደጊሞም ከም ዘተሓሳሰቡ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ብተደጋጋሚ ናይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ንጹሓን ክርስትያን ምእመናንን ዛዕብቲ ምስልምና ሃይማኖትና ኣመልኪቶም ዝብልዎ ሓሳብ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቅድስቲ መንበረ ናይ ዒራቅ ልኡከ መንግስቲ ተቐቢሎም ኣብ ዝዘራረብሉ እዋን እውን ከም ዝገለጽዎ ኣባ ሎምባርዳ ዘኻኺሮም ኩሉ ብፍላይ ድማ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕትን ናይ መንግስታት እውን ኩሎም ብሓባር ንናይ ኣሕዛብ ፀጥታን ደህንነትን ኣሚቶም ሽበራ ክዋግኡን ነቲ ጽልእን ምግምማዕን ዓመፅን ዝድርኽብ ተግባር ብሓባር ክቃወሙን ኣተሓሳሲቦም ክላዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ግብፂ ነቶም ናይ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ምእመናን ብጠቕላላ ነታ ቤተ ክርስትያን ቀረባ ምዃኖም ሓቢሮም እቲ ዝተፈፀመ ናይ ዓመፅ ተግባር ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ስልጣኔታትን ውጥረት ከየጓሃህር ሓደራ ኢሎም። በዚ መሰረት ቅዱስ ኣቦና ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 7 ጥሪ 211 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስቲዚ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብሓባር ናይ ሰላም ጸሎት ክካይዳ ንናይ ኩለን ሃይማኖታት መራሕቲ ኣብ ዝተሓላለፉ ናይ ዕድመ መልእኽቲ ብሽም እግዚኣብሔር ሰላም እምበር ውግእ ኣይፍፀምን ከም ዝበሉ ኣባ ሎምባርዲ ገሊፆም ዘቕረቦ ሓተታ ደምደሙ።